Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la 16 de decembro 2009. En nia epoco, oni vidas zorgigan disigion inter la ratio, quiu havas la tascon malcovri la eticain valoroin ligitain cun la digno de la homa persono, cae la liberezzo, quiu havas la devon acceli tiuin eticain valoroin. Dum la cimatena generala audienzo en Aulo Paulo la Sesa, fronte al prescau 9000 personoi, Benedicto la Dexesa de nove parolis pri la dictaturo de relativismo, sur base de la vercoi de malnova teologo de mezepoco, Johano de Salisbury. La papo re substrecis che la autentica progresso de socio ne estas productajo de la homo, sed gia radico estas en la amo plano de Dio rilate alla siai creitajoi. Johano de Salisbury, vivinta inter 1100 cae 1180, estis episcopo de Chartres. Li declaris che la homai legioi cae la politica agado devus conformigi ie la natura legio, quiu donas al ciu persono ne forigebla in raitoin, cilastai neni case povas esti nuligatai. Tamen, constatis Benedicto la Dexesa, unu iarmilo da conscio pritio neciam productis tiun nivelon de respecto por la homo. Tion pruvas la aliro al abortigo, l'eutanasio, cae la geneticae experimentadoi au la attacoi contra la digno de la familio. Lau Johano de Salisbury, rimarcigis la papo, existas obiectiva cae nesciangebla vero, quies origino estas en Dio, vero alirebla fare de la homa ratio, cae quiu concernas la practican cae socialan agadon. Temas pri natura raito, al quiu la homai legioi, cae la religiai cae politicai autoritatuloi devas inspirigi, porque ili povu acceli la comunan bonon. Verŝajne, Johano de Salisbury memorigus al ni hodiaŭ, ke konformas kun egaleco nur tiuj leĝoj kiuj defendas la sanktecon de la homa vivo kaj repuŝas la licecon de abortigo, de eutanazio, de la genetikaj eksperimentadoj. Tiuj leĝoj kiuj respektas la dignon de la geedziĝo inter viro kaj virino, kiuj inspiriĝas je korekta laikeco de la ŝtato, laikeco kiu tamen ĉiam implicas la defendon de la religia libereco. Male ekstarus tio, kion Johano de Salisbury priskribis kiel la tiranezzon de la princo, au, mi dirus, la dictaturo de relativismo. Relativismo, quiu nenion agnoscas kiel definitivan, cae lasas, kiel gravegan mesur indicon, nur la propran egon cae ties voloin. Gioio plena evento finis la matenon de la papo, quiu post la generala audienzo ricevis la honoran civitanizon de Intro, la eta urbo en Aosta Valo, celo de somerai feriadoi de Benedicto la Dexesa cae de Johano Paulo la Dua. Cae nun aliai informoi, estis presentita hierau la messaggio por la monda tago de la pazzo, quiun oni solenos la unuan de januaro. La messaggion presentis inter alie cardinalo Renato Raffaele Martino, emerita presidanto della Papa Consilio Justezzo cae Pazzo. Benedicto la Dexesa, li diris, substrecas che por savogardi la creajaron necessas profunda etica cae cultura renovigio. La messaggio vocas ciuin al rispondezzo por la construo della pazzo per de la respecto della creajaro. Romo, messaggio de Benedicto la Dexesa, de Bartolomeo la Unua, cae de Rowan Williams por la rincontigio della geiunuloi de Tese in Pollando. La papo kaj la estroj de la Europaj kristanaj eklezioj esprimis konfidon je la gejunuloj, kaj ili atendas de ili ateston de espero en la mondo. 30,000 gejunuloj el la tuta Europo por la 32 fojo partoprenos en la renkontiĝo de la komunumo de Teze, okazonta de la 29 de decembro ĝis la 2 de januaro en Poznań, en Pollando. Copenhago, alla conferenzo pri climatai shangigioi in Copenhago alvenas ciui cefai politicai estroi della mondo por la fina faso della intertractoi. Sed dutago in antau la fermo della laboroi, pli cae pli mal proxima, shainas la eblezzo atingi accordon ciu draste devigu la landoin mal prescigi la allasoin della tiel nomatai forzeiai gasoi. Tra la stratoi della Dana ce furbo registrigis anca uhodiau inter alfrontoi inter manifestaziantoi cae polizzo. Pli ol ducent estis la manifestaziantoi ciuin oni arestis cimatene. Do shainas che la pinta rincontigio della espero oni transiras al tio della mal optimismo. La centenaudec du delegazioi ce estantai diras sin sen illusigitai della intertractoi. Neniun novan malneton de accordo oni presentis. Iui parolas pri quelcai progressoi pri la capitroi concerne ter cultivadon cae sen arbarigon, sed ili ne sufficias por pravigi pintan rincontigio de statestroi cae chef ministroi. Zorgiga signalo confirmas la historian contraumeton inter ricai cae progressontai landoi. Un flanque usono cae Europo clopodas iri trans la protocolo de Kyoto, cae decidi pli ambizia in celoin de malcrescigo. La aliai landoi volas exacte la malon, cae petas finanzadoin cae technologioin por iri laula progresso. La generala secretario de Unigintai Nazioi Ban Ki-moon iam hierau lancis al vocon al ciui, porque ogni successu atingi accordon ene de vendredo, tago ene ciu atingos Copenhagen, pli ol ducent inter statestroi cae chef ministroi. Romo, al fronti la realagion, la sanitara criso pli acigias dum crescas per fortagioi. Ien la titolo della lasta rapporto de curazistoi sen landlimoi pri suda sudano, chie la logiantaro estas encaptita en criso chiu daure pli acigias. Nurantau quelcai tagoi la estroi della du partoi de sudano atingis accordon pri la inconduco de democratiae reformoi antau la generala balotoi, aprile della venonta iaro, cae antau la referendumo pri la sendependigio della sudo en 2011. Sed la alvoco de curazistoi sen landlimoi alla registarai autoritatuloi, alla internaziai donazzantoi, cae alla humanezzai organizagioi, estas agnoscu la veran quanton della criso. Ec de januaro gis hodieu e la sudo de Sudano fugis pli ol 250,000 personoi, cae duobligis, compare cun l'antaua iaro, la nombro da victimoi della perfortagioi. Romo, agrabla estis la surpriso della esperantistoi ciam hierau decvinan de decembro en la cent quindeca da treveno della naschigio de Ludovico Zamenhof, la populara search motoro de interreto Google metis la flagon de Esperanto dum dudekvar horoi en la logo de sia pagiaro. Al clacante la logon de Google, eblis trovi pagio in cun menzio pri la naschigio da treveno de Zamenhof. Compreneble multa iamas comunichiloi tra la mondo, deirante el citiu omaggiado de Google al Zamenhof, pubblicigis articolo in pri la internazia lindugo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.